No niin, tervetuloa jatkamaan vielä Raamattu-buffet-keskustelua tänne Raamattu-buffeen jälkipöhinöihin. Tämä on ensimmäistä kertaa, kun tällaista tehdään. Monesti jää semmoinen fiilis tuosta Raamattu-buffeesta, että tämä keskustelu voisi vaan jatkua ja jatkua. Ja tällä kertaa se on nyt mahdollista näin. Ja jos et ole kuunnellut sitä radiosta tai avaimia.netistä sitä varsinaista Raamattu-buffeita, niin käy toki kuuntelemassa myös sen, niin ymmärrät, mistä tässä keskustellaan. Ja täällä on keskustelemassa aiheesta buffeessa opettajana toiminut Mika Tuovinen ja sitten vielä Anssi Savonen ja Daniel Nummela. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Jäikö teille ihan päällimmäiseksi joku juttu tuossa äsken mieleen vai sanonko mä sen mun asian?
No saaks mä sanoa ekana?
Sano vaan.
Joo, Anssi täällä, moi kaikki kuulijat. Kun Mika tuossa perään kuulutti meiltä kaikilta, että kuulemmeko kansojen kutsun, niin tekee hyvä ystävä mieli jakaa kokemus muutama päivä sitten, kun todellakin kuulin kansojen kutsun, tai ainakin koin sen kuulua, niin meillä nimittäin on kansanlähetyksessä tämmöinen kaikkien työntekijöidemme yhteinen rukoushetki kerran viikossa. Kansanlähetyksessä on noin 150 työntekijää, ulkomaan työntekijöitä on 50 ja sitten kotimaassa on piireissä noin 40 ja sitten täällä keskustoimistolla on noin 60 työntekijää, niin siinä on aina siinä meidän rukoushetkessä erilaisia toimijoita. Siinä on myös ulkomaan työntekijöitä ja juuri kun yksi ulkomaan työntekijämme oli rukoilemassa, niin tasatunti vaihtui. Ja sieltä taustalta kuului tämmöinen itämainen rukouskutsu. Ja se oli musta jotenkin koskettavaa, että me oltiin juuri rukoilemassa Jeesuksen nimessä. Ja tämmöinen itämainen rukouskutsu siellä taustalla pauhasi ja soi. Ja mä jotenkin ajattelin, että tässä nyt on se kansojen kutsu. Kyllä, tarvitaan evankeliumia. Hienoa, että me saadaan olla suuressa mukana myös siellä, missä Jeesuksen nimeä ei vielä tunneta.
Tuo oli tosi koskettava kertomus. Itsekin kun olen vierailla maissa, jossa rukouskutsu kuuluu minareetista, niin mulle se on myös rukouskutsu näiden maiden puolesta ja näiden ihmisten puolesta, ja että sanoma Jeesuksesta voisi siellä vielä kaikua. Tuossa ohjelmassa me ei ehditty oikein ottaa kantaa tähän lähtemisen ja lähettämisen problematiikkaan tai kysymykseen. Ei se mikään problematiikka ole. Se on hieno asia, että Jumala kutsuu jotkut lähtemään, jotkut lähettämään, ja tässä kansojen kutsussa tarvitaan niitä, joita seurakunta lähettää kauas, varsinkin niiden kansojen keskuuteen, jossa evankeliumia ei ole kuultu, mutta tarvitaan suuri joukko niitä, jotka ovat lähettämässä, ja he ovat todella tärkeitä henkilöitä tärkeässä tehtävässä. Meillä esimerkiksi kansanlähetyksessä lähetystyöntekijöillä on nämä lähettäjän renkaat, ja niihin liittyminen on tärkeää. On tärkeää, että uskovat antaa varoja lähetystyöhön, rukoilevat lähetystyön ja kansojen puolesta ja pitävät lähetysnäkyä esillä.
Niin, sekä
mä ajattelen, että se
no niin.
Meni päällekkäin.
Joo, meni päällekkäin, mutta ei se mitään, tätä ei tulla editoimaan, vaan sitä, että uutiskirjeen voi tilata niin Danilta kuin Anssilta kuin multakin, että sinne vaan kansanlähetyksen sivuille. Mutta mitä olit sanomassa, Dani?
Että kyllä rohkeasti lähtekää mukaan. Sitä on välillä ajatellut sitä, että täällä Suomessa voi välillä, mä pidän siis erittäin tärkeänä sitä, että me tehdään, niin kuin monet sanoo nykyään, lähetystyötä myös kotimaassamme. Mä kutsun sitä itse mieluummin evankelioimistyöksi sen tähden, että musta tuntuu, että täällä Suomessa välillä hämärtyy meiltä se todellisuus, että tuolla kun me mennään maailmalle, niin siellä on edelleen miljoonia, kenties satoja miljoonia ihmisiä, jotka ei ole koskaan kuulleet Jeesuksesta. He ei ole koskaan kuullut tätä joulun oikeaa sanomaa, että minkä takia se Jeesus todella syntyi sinne seimeen ja mitä kaikkea siihen niin kuin liittyy, kuinka pitkä se oli se Jumalan suunnitelma, kun hän toteutti sen koko pelastuksen. Ja sen takia mä ajattelen, että siinä on aivan jotain ainutlaatuista, kun me ollaan mukana lähetystyössä, joka pyrkii tavoittamaan näitä ihmisiä, jotka ei ikinä ole kuullut vielä Jeesuksesta. Mä oon nähnyt tuolla ulkomailla Aasiassa kulkiessani jouluseimiä, joissa on ollut joulupukki. Ja se kuvaa mielestäni jotenkin sitä, että miten niin kuin nämä hämärtyy ja sekoittuu, kun se oikea sanoma ei pääse kuulumaan siellä joulun keskellä.
Niin, me ollaan oltu Daniel Nummelan kanssa molemmat siinä onnellisessa tilanteessa, että ollaan saatu opettaa Raamatun sanaa semmoisille ihmisille Japanissa, jotka eivät ole koskaan aikaisemmin lukeneet Raamattua. Ja mun mielestä, vaikka niin kuin Japanissakin niin kuin harvoin oli semmoisia niin kuin helmihetkiä, niin siinä työssä, joka oli arkista puurtamista, niin kuin lähetystyö yleensä on, niin ne oli kyllä ehdottomasti semmoisia arjen kohokohtia, kun joku tuli ensimmäistä kertaa kirkolle, esimerkiksi johonkin toimintaryhmään, ja sitten niissä ryhmissä lopussa, kun opetetaan Raamattua, niin ihmiseltä kysyi, että oletko ennen lukenut Raamattua, ja hän sanoi, että en ole. Niin mulla oli jotenkin etuoikeutettu olo sillä epävarmalla japanin kielen taidolla, niin opettaa hänelle Jumalan sanaa. Ja nyt kun me Danielin kanssa tehdään tätä pöhinäohjelmaa, niin meillä saattaa olla semmoinen olo, että varmasti kaikki tämän kuuntelijat on jo vastaanottaneet evankeliumin elämäänsä tai ainakin kuulleet paljon opetusta Jeesuksesta, mutta jos hyvä ystävä sinä olet siellä ja mietit, että mikä Jeesuksen rooli voisi olla sun elämässä, niin me halutaan Danielin ja Mikan ja toisen Mikan kanssa iloisin mielin toivottaa sut tervetulleeksi Jeesuksen syliin, Jeesuksen vapahtajan hyvään hoitoon. Jeesus rakastaa sua ja tuli ristinkuolemaan ja teki syntien anteeksiantamuksen sun tähden, että sä voisit pelastua. Vaikka sä olisit ainut ihminen maailmassa, niin sua varten Jeesus tuli ja halutaan viestiä sulle, että sinä olet juuri se kansa, jolle Jeesus haluaa elämän lahjoittaa.
Mun on pakko kysyä tähän heti perään, että Mika, kun sä tuolla hienosti viittasit tähän ilmestyskirjassa olevaan lupaukseen siitä, että tämän jälkeen minä näin ja katso oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukommista, kaikista kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä puettuina pitkiin valkeisiin vaatteisiin. Niin mitä tämä pelastuneiden joukko on sulle niin kuin henkilökohtaisesti merkinnyt? Mitä se merkitsee sulle?
No mulle se merkitsee sitä, että Jumala on valinnut ja valitsee kansan, ja lähetystyön tehtävä on juuri koota tuota Jumalan kansaa jo kokoon, jotka kuulevat evankeliumin ja ottavat sen vastaan. Että mä itse haluan oman elämäni antaa sen palvelukseen, että tuo joukko olisi isompi. Mikä tuo valkeaksi puettu kansa tarkoittaa, niin nyt mun täytyy sanoa, että mun pitäisi tämä nyt tarkastaa Uudesta testamentista, mutta joku jossain sanoi, että se puku, se valkoinen puku, niin se, siinä olisi sama sana kuin tuhlaajapoika kertomuksessa, kun isä antaa kotiin palavalle pojalle, joka ehkä tulee ryysyissä, niin uuden puvun. Ja tämä on se puku, Jeesuksen, Kristuksen lahja, vanhurskaus. Ja mulle tuo kuva kertoo siitä, että Jumala jo etukäteen on meille kertonut, miten tämä kaikki tulee päättymään ja mihin meidän lähetystyömme tulee huipentumaan. Myös se työ, mitä te olette Japanissa tehnyt ja mä oon Virossa tehnyt ja mitä tehdään Suomessa. Että kerran on iso kansa taivaassa. Se on aivan huikeeta, missä me ollaan mukana.
Hei, yksi kohta tässä roomalaiskirjeen 8. luvusta, joka oli tämän pyhäpäivän teksti, niin siinä on tällainen kohta. Kysyn tämän nyt, kun tässä on kaksi pastoriakin paikalla, niin te varmaan osaatte vastata mulle. Että riemuitkaa kansat yhdessä hänen kansansa kanssa. Niin mitä sanoja siinä on alun perin käytetty ja mitä se hänen kansansa tarkoittaa tässä yhteydessä? Vai onko sillä useampia merkityksiä, voidaanko ajatella?
No mun mielestä se tarkoittaa, hänen kanssa tarkoittaa ensin juutalaisuutta ja sitten ne muut kansat, niin sanottuja pakanakansoja. Jumala kokoaa molemmista kansoja. Tähän Daniel on tutkinut Raamattua kovasti, niin hänellä voi olla tähän vielä lisättävää.
Ei, kyllä mä ajattelin samalla tavalla, mitä sä, Mika, sanot, että tunnustan aulisti, että en eikä mulla ottaisi heti saatavilla noita alkukielisiä sanoja, että en osaa sanoa, että mikä se sana, mitä siinä on käytetty, mutta näin se juuri on, että meidät on kutsuttu ja siinä puhutaan Jumalan omasta kansasta. Ja sen takia siinä puhutaan näistä isille annetuista lupauksista, jotka on nämä lupaukset, jotka annettiin ensin Abrahamille ja sitten ne annettiin Iisakille ja Jaakobille ja sen jälkeen sitten Israelin 12 sukukunnalle. Ja nämä on ne lupaukset, joita israelaiset kantoi sen koko ajan, aina sinne Jeesuksen syntymään asti ja ehkä jotkut heistä, jotka ei ole niin kuin saanut kuulla tätä evankeliumin sanaa siitä, että Messias on jo syntynyt, niin edelleen odottaa sitä Messiasta, kun he ei ole ymmärtänyt, että hän on jo tullut.
Daniel nosti tässä teeman, jota itse en tuohon saarnaan laittanut, ja se olisi ollut juuri nämä lupaukset. Mä olin siitäkin jo kirjoittanut, mä tajusin, että nyt täytyy kyllä alkaa jotain rajamaan pois. Ja kristillinen uskohan juuri uskoa Jumalan lupauksiin. Siitä, että hän lupasi vanhassa testamentissa Jeesuksen, hän se toteutui. Siis eihän meillä ole mitään muuta kuin lupaukset. Meillä on lupaus syntiä anteeksi antamuksesta ja muusta. Ja sitten myös tuo taivaskohta on lupaus. Tätä on kristillinen usko. Jumala lupaa jotain ja me uskotaan se.
Hei, mä oikeastaan kysyin tätä asiaa sen takia, kun tämä kohta, mä luen vielä uudestaan sen. Riemuitkaa kansat yhdessä hänen kansansa kanssa. Niin mä kysyin tämän äskeisen kysymyksen myös sen takia, että mä kysyn jatkokysymyksen, että mitä tämä tulisi tarkoittaa käytännössä meidän elämässä? Tai meidän seurakuntayhteydessä? Tai meidän lähetystyössä?
No mä ajattelen jotenkin, itse mä oon mieltänyt, että yksi ulottuvuus sitä on se, että kun me eletään kristittyinä Jumalan lapsina, niin riippumatta siitä, että mikä se meidän kansallisuus on, niin kuin, että ollaanko me suomalaisia vai virolaisia vai saksalaisia vai mistä tahansa maasta me ollaankin, niin se sitä suurempi ja perustavanlaatuisempi kansalaisuus on tämä taivaan valtakunnan kansalaisuus. Ja siinä me niin kuin ollaan kaikki yhdessä yhtenä Jumalan perheväkenä, ja se on jotenkin niin mahtavaa silloin, kun sen pääsee niin kuin kokemaan, että eri kansoista ihmiset tulee yhteen, ja he jakaa sen saman uskon, ja yhtä lailla saadaan kaikki olla Jumalan varassa hänen edessään.
Ja sitten tähän liittyy myös se Paavalin ajan seurakuntatodellisuus. Seurakuntahan koostui myös tuolla Roomassa juutalaisista, jotka olivat kääntyneet Kristukseen uskoviksi, ja pakanoista. Ja tämähän on esimerkiksi Efesolaiskirjassa, Paavali puhuu tästä samasta, että Jumala on ottanut pois erottavan väliseinän pakanoiden ja juutalaisten välissä. Eli tällä oli myös ihan konkretiassa tuona aikana iso merkitys se, että juutalaiset hyväksyisivät seurakuntaan myös pakanot, ja pakanat eläisivät juutalaisten kanssa, siis Jeesuksen uskovat yhdessä. Eli kansalaisuuksilla ei ole enää Jumalan seurakunnassa erottavaa tekijää.
Anssi, sulla oli käsi ylhäällä.
Joo, tästä jotenkin kansojen järjestyksestä ja lähetystyön tärkeydestä niin kuin tekee mieli muutama sana sanoa, että me emme ihmisinä pysty niin kuin arvaamaan, että missä järjestyksessä kansat pelastuvat tai missä järjestyksessä kansat paatuvat. Ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi sanotaan Raamatussa, ja sen me näemme, kuinka juutalainen kansa niin kuin isona joukkona on vielä niin kuin silmät sidottuina, että he eivät näe tätä Jeesuksen evankeliumin kirkkautta. Ja sitten myöskin, kun katsoo apostolien tekoja, miten lähetystyö lähti etenemään, niin se ei mennyt edes niin kuin suuren strategi Paavalin niin kuin oman tahdon mukaan aina ihan joka kohdassa, vaikka hänelläkin oli ajatus, että mihin kaikkialle hän halusi päästä ja suunnitelma. Siellä sanotaan, että Jeesuksen henki esti minua. Me emme tiedä, että oliko se korona vai mikä se oli se niin kuin todellinen syy. Minä se ilmeni sitten, että Jeesuksen henki esti. Mutta aina jos me nähdään paatumusta tai me nähdään sitä, että kansat eivät ota vastaan evankeliumia, niin se on jotenkin, tai jos me emme itse pääse lähetystyöhön, niin kuin tällä hetkellä ollaan veljen kanssa Suomessa, emme itse ole just niiden kaikkien kansojen keskellä, syystä tai toisesta, niin Jeesuksen henki tällä hetkellä estää meitä, että emme voi juuri japanilaisille julistaa, mutta saamme julistaa jollekin muulle kansalle, esimerkiksi suomalaisille. Ja Paavalikin, kun se ei siellä nykyisen Turkin alueella pystynyt menemään, kun Jeesuksen henki esti, niin Jeesuksen henki vei häntä kuitenkin tiettyyn suuntaan, ja se oli Euroopan suuntaan, koska Jumalan suunnitelmissa selvästi oli alkuvaiheessa pelastaa Eurooppa, niin kuin me nähdään kristinuskon historiasta, niin tuo Paavali meni Troaksesta sinne Makedoniaan ja loppuun historiaa.
Mulla olisi yksi tärkeä kysymys tähän. Tämä oli tosi hyvä, että Eurooppaan tuotiin evankeliumi, mutta kun se on vielä kaikilla kansoille tuotu, niin mitäs veljet, te olette mieltä siitä, että kun joku sanoo, että ihminen voisi pelastua myös siten, että hän ei kuule sanomaan Jeesuksesta. Onko tämä mahdollista? Vai pitääkö se, onko se usko Jeesuksen ainoa pelastuksen tie? Tämä on hyvin tämän nykyajan kysymys.
Kansanlähetyksen lähetyskurssilla 11 vuotta sitten, niin kohta 12 vuotta sitten, niin Danielin kanssa ollaan muun muassa tästä keskusteltu, muistan lähetysluokassa, ja siellä kyllä se kansanlähetysläinen opetus oli ainakin silloin 12 vuotta sitten vielä vahvasti se, että meidän ei tarvitse niinku muusta tavallaan niinku tietää, että se on sitten sit Jumalan asia, mutta siitä me voidaan olla varmoja, että ihminen pelastuu uskomalla Jeesuksen ja kuulemalla ja vastaanottamalla evankeliumi, siitä me ainakin ollaan ihan varmoja, muusta me ei tiedetä, ja sen takia tämä, mikä me tiedetään, niin tämä on meille tärkeä keskeinen asia.
Joo, samanlailla ajattelen kuin Anssi sanoo, ja jotenkin ehkä rohkenisin sanoa vielä niin vahvasti, että kun Jeesus itse sanoo, että minä olen tie, totuus ja elämä, että hän on se tie, niin kyllä Raamattu selvästi niin kuin kokonaisuudessaankin opettaa sitä, että mä ajattelin niin, että koko tämä uhrikultti, joka Mooseksen laissa Jumala opetti kansalle, niin se oli kokonaan niin kuin valmistautumissa tähän todelliseen uhriin, josta hebrealaiskirje puhuu, että siellä he uhraavat päivä toisensa jälkeen ja mikään ei kertakaikkisesti pysty sitä poistamaan, paitsi Kristuksen uhri. Niin kyllä Kristus on se avain ja ainoa tie ja totuus, ja sen takia ajattelen niin, että se on äärimmäisen tärkeää, että me nimenomaan Kristuksesta viedään sanomaa eteenpäin. Ja jotenkin voisi sanoa jopa, kun nykyaikana on kiinnittänyt huomiota siihen, että me puhutaan aika paljon tämmöisistä oikeuksista, että meillä on oikeuksia niihin ja näihin asioihin, niin ehkä se suurin oikeus, johon meidän pitäisi kiinnittää huomiota, on se oikeus ihmisten oikeus kuulla Jeesuksesta ja Jumalan rakkaudesta heitä kohtaan.
Ja sinulla on hyvä. Hyvä ystävä, sinullakin on oikeus olla lähtijänä ja lähettäjänä tässä asialla.
Tämä on muuten aivan totta, että me uskotaan, että Jeesus on ainoa tie, koska Jumala on sen ilmoittanut. Jumala on kerran tullut ihmiseksi ja se tapahtuu jouluna Jeesuksessa. Ja kaikilla on oikeus kuulla evankeliumi. Ja itse asiassa toisesta näkökulmasta kenelläkään ei ole oikeutta oman synnin tähden. Mm. Kaikki on ikään kuin tuomittu kadotukseen. Ja Jumala sitten armosta pelastaa, mutta samalla on, koska Jeesus on sovittanut kaikki, niin kaikilla on oikeus kuulla tästä ja ottaa sanoma vastaan. Ja mulle ainakin ollut tosi tärkeä, mä muistan kun mä 30 vuotta sitten tulin kansanlähetyksen toimintaan, niin juuri tämä lähetystyö ja maailman evankelioiminen ja Jeesus kaikille kansoille, niin se oli se niitti, mikä mut nitoi tähän kansanlähetykseen vahvasti kiinni. Ja mä oon tosi kiitollinen tästä kansanlähetysliikkeestä.
Ja me ollaan iloisia siitä, että sä oot Mika löytänyt ties tänne ja iloisia siitä, että sä tahdot jakaa tätä veljeyttä meidän kanssa kansanlähetyksen puitteissa jatkossakin. Mulla on Anssille yksi kysymys. Mulla tuossa aikaisemmin jo tuli mieleen, että nyt kun on puhuttu paljon näistä kansoista ja Anssin niin kuin varsinainen tehtävä on olla niin kuin kotimaan työn aluekoordinaattorina kansanlähetyksessä niin, että sä niin kuin painit näiden meidän kansaan liittyvien kysymysten kanssa ihan joka arkipäivä, niin miten sä tänä jouluna, mitä suomalaisten sydämissä liikkuu ja mitä meidän oman kansan tarvitsisi tänä jouluna erityisesti kuulla?
Kiitos Daniel, tämä on tosi hyvä kysymys. Musta tuntuu niin kuin vuosi vuodelta enemmän ja enemmän, että mun täytyy itse oppia se, että mikä tässä elämässä on tärkeintä ja uskon, että sitten ehkä on jotain jaettavaa muillekin, kun saa sitä opetella, että ainakin omassa elämässä on paljon kiirettä ja semmoista niin kuin vauhtia, monenlaista huolta ja stressiä. Mä luulen, että se on aika monen suomalaisen tilanne, riippumatta iästä tai sukupuolesta tai elämäntilanteesta, niin me ollaan monien ahdistusten painamia täällä pimeässä kaamoksessa ja Suomessa. Ja silti meillä on niin kuin semmoinen perusluottamus siihen, että elämässä asiat voi mennä hyvään suuntaan ja voi saada apua ja ratkaisua ongelmiinsa. Jostain se tulee niin kuin se semmoinen perimmäinen toivo, vaikkakin tosi paljon myös toivottomuutta on Suomessa, mutta kyllä ihmiset niin kuin odottaa sitä joko lottovoittoa tai jotain muuta semmoista, joka vois kääntää elämän parempaan suuntaan. Meilläkin varmaan jokaisella on ensi vuodelle semmoisia tiettyjä tavoitteita tai toiveita. Toivomme, että voi kumpa tämä asia menisi kivasti vähän eteenpäin ja voi kumpa voisin tässä asiassa kehittyä ja voi kumpa saisin jonkun iloisen ja kivan asian, hyvää palautetta tekemistäni asioista ja niin edespäin ensi vuonna. Tämmöisiä paljon niin kuin toiveita on, mutta ne jättää niin kuin aina niin kuin loputtoman nälän, että vaikka saisi yhä uusia ystäviä, vaikka saisi uusia harrastuksia, vaikka saisi kuinka paljon hyvää palautetta, että olet tehnyt työsi hyvin ja vaikka saisi lisää palkankorotusta ja vaikka mitä tämmöistä niin kuin ajallista siunausta, niin se meinaa jättää tyhjäksi, jos ei sen kaverina ole sitä iankaikkista toivoa, niin se on niin kuin mua itseäni rohkaissut, että sit niilläkin hetkillä, kun on vähän vähemmän niitä semmoisia ajallisia ilonaiheita, tai vaikka aika paljonkin surua ja huolta, niin niilläkin hetkillä sitten se kyllä on kompensoimassa tämä iankaikkinen ilo, eli evankeliumi Jeesuksessa ja pelastusvarmuus, tietoisuus siitä, että tässä ollaan taivaaseen matkalla, niin se tuo sen auringonpaisteen kyllä sinne pahimpaankin risukasaan myös tänä jouluna, näin mä ajattelen, että jos siinä sitten vielä on niin kuin tämän Jeesus-kaverin kanssa jotain semmoisia ajallisia näkyviäkin siunauksia, niin kuin lämmin sauna ja maistuva kotikalja ja herkullinen kinkku ja ystävän WhatsApp-viesti, jossa toivotetaan hyvää joulua, niin kyllä siinä sitten saa olla iloisena jo melkein niin kuin puoliksi taivaassa.
Nyt on varmaan sellainen tilanne, että ainakin osalla oli jo kiirettä seuraavaan paikkaan, mutta täytyy tähän loppuun vielä sanoa, että tuossa varsinaisen ohjelman yhteydessä mainitsin, että sopisi hyvin joulukorttiin tästä Mikan opetuksesta tämä viimeinen lause, ja kyllähän sekin sopi, mutta täällä muistiinpanossa mulla luki, että viimeinen rivi Raamatun kohdasta. Eli luin omia muistiinpanoja väärin, mutta se oli ehkä ihan hyvä, koska nyt se johdatti keskustelun sitten näin, kun se johdatti äsken. Mutta tämä Raamatun kohta tosiaan sopisi tosi hyvin joulukorttiin, aika pitkä, mutta silti luen sen uudestaan vielä tähän loppuun. Jääköön se meille kaikille näin joulun odotuksen ja joulun kiireiden keskelle. Toivon Jumala, täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo. Kiitos kaikille teille keskustelijoille ja hyvä kuuntelija, jos kuuntelit tätä Applen podcastin kautta, niin anna palautetta sieltä näistä ohjelmista. Muutaman tähden sieltä klikkaa, niin se auttaa myös siinä, että sanoma menee eteenpäin. Tai siis 2 tähteä ei niin paljon, mutta jos antaa jo 5 tähteä, niin se auttaa jo paljon enemmän. Ja muutenkin tästä jälkipöhinnästä voisi antaa palautetta, koska eihän se tiedä, jos innostutaan tekemään näitä joskus uudestaan. Kiitos teille. Ja hyvää joulua.